assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu saaxiibyaal habeen wanaagsan kuna soo dhawaada warka habeenimo raadiyaha dalsoon qodobada caawa ugu waaweynna waxaa ka mid ah xaaladda afhayeenka xukuumadda soomaaliya maxamed ibraahim macalim uu soo hagaagaysa kadib qaraxii maanta lagula beegsaday magaalada muqdisho dowladda qatar oo si kula cambaaraysay weerarkii maanta lala beegsaday afhayeenka xukuumadda oo dhaawac ka soo gaaray bannaanbixii looga soo horjeeday madaxweyne farmaajo oo si weyn u awaawulayeen siyaasiyiin dowladda ka soo horjeeday oo maalmihii lasoo dhaafay laga dareemayay muqdisho oo maanta la baajiyey wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya oo wadahadal la yeeshay kaaliyaha xoogyaha arrimaha dibadda maraykanka u qaabilsan afrika madaxweynaha maamulka puntland oo maanta si rasmi ah u daafuray shirweynaha dhallinyarada ah oo muddo 2 maalmood ka soconaya magaalada garoway dhallinyaro kasoo jeeda gobolada waqooyi ee somaaliland oo sheegtay in mahadu guuleed waal wasaare ku-xigeenka uu fariin gelin ku hayo doorashada xildhibaanada golaha shacabka ee gobolada waqooyi
soo gudbinta warkan waxaa suurageliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan oma b oo ka kooban 100 gram 30 gram iyo 5 kilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida mamiyo bob drink iyo marimas sagal holselaris
ismaqal wanaagsan saaxiibyaal habeen wanaagsan waa habeennimo axadaha taariikhdan waxay ku beegantahay 16-ka bisha 1aad ee januari sanadka 2022 qodobadii aad maqasheen oo faahfaahsan ku soo dhawaada waxaan ku bilaabnay saaxiibyaal xaaladda ah afhayeenka xukuumadda ee soomaaliya maxamed ibraahim macalimo oo maanta ah lala beegsaday qarax ismiidaamin ah uu fulay ruux isku soo xiray jaakad waxyaabaha qaraxa oo markaas aan ka fogeyn qarax halka uu ka dhacay meel aan ka fogeyn gooyigiisa oo markaas ku yaala isgooska dabka ee magaalada muqdisho haddaba qaraxa sidau u dhacay marka hore waxaa warbixintan ku eegeysa wariyeena faadumo cabdiqaadir xasan
geedkan hoostiisa ayaan marayay geedkaa hoostiisaan marayay waxaan iibsanaya go nin go iibinayaan baayacayay gaadhigu si xawliyo meeshu galo qofna wuu ka laadlaaday aragtida
qof ismiidaamiyaha ayaa isku qarxiyay gaari uu watay afhayeenka xukuumadda maxamed ibraahim macalimu sida ay sheegeen booliiska waa bartan bartii uu qaraxa ka dhacay halkanna waa gurigiisii oo ku yaalla waddada maka al mukarama gaar ahaan dhanka xaafadaha degmada waaberi oo ka mid ah 17 degmo ee gobolka banaadir sidoo kale qaraxan waxaa dhaawacyo ka soo gaaray dadkii deganaa halkan kuwaasoo la geeyay isbitaalada ku yaalla magaalada caasimada ee muqdisho iyadoo baraha bulshada inta badan laysla dhexmarayo inuu dhinto macalimo balse wararka qaar waxay sheegayaan inuu nool yahay islamarkaana xaaladiisa caafimaad lagu dabiibayo mid ka mid ah isbitaalada ku yaalla magaalada caasimada ee muqdisho goobta ay wax ka dhaceen durbadii waxaa yimid laamaha amniga qaybahooda kala gedisan oo halkan ka sameeyey baaritaan markeeda horena saxaafaddu ay ka ahayd dabajoog balse markii dambe loo ogolaaday in ay tabiyaan waxyaabaha markaasi jiray ee ka dhacay halkan qaraxan waxa uu ahaa mid laga maqlay 17 degmo ee gobolka banaadir dadkii ka agdhowaa hareeraha ee waddada maka al mukarama iyo kuwii markaasi ku jiray goobahooda ganacsina ay ka wada naxeen
geedkan hoostiisa ayaan marayay geedkaa hoostiisaan marayay waxaan iibsanaya go nin go iibinayaan baayacayay gaadhigu si xawliyo meeshu galo qofna wuu ka laadlaaday aragtideedii koowaad qof baa daagadda haystay si xawliyana waddadu saas ugu galay marka idono wuxuu ahaa kaasas dhintay inuu ahaa iyo mid kale inuu ahaa ma aqaan isla daqiiqadii jug baa nagu yeedhay cirkaa istay geysay dhulkay dhigtay qaraxii wax ku dhintayna garan maayo hilibkun baa dhulka nagaga soo daatay marka waxaan leeyahay intii ku dhimatay allah u naxariisto intii ku dhaawacanteena allah u boogadhayo soomaalilan waxaan leeyahay war soomaaliya dalkiina idinkaale dhibka ka daasta waxaa wax dhibaya waa soomaali soomaali unbaa wax dhibaysa ilaahay ha u boogadhayo ummaddii dhimatay intii dhimatay allah u naxariisto intii dhaawacanteena allah u boogadhayo leeyahay
wuxuu ku soo kordhay warkan ee ka soo baxa wararkeena dambe ee telefishinka dalsan ayaad ku daawan doontaan
haddaba intaasi kadib waxaa markaasi hadda uu ku jiraa mid ka mid ah isbitaalada ku yaala magaalada muqdisho oo xaaladiisa caafimaad loogula tacaalayaa maxamed ibraahim macalimo afhayeenka xukuumadda soomaaliya waxaana markaas dhaqaatiirta la tacaalaysa xaaladda caafimaad ee afhayeenka xukuumadda macalimo uu qarax maanta lala beegsay gaarigiisa ee maamulka ay waa maamulka isbitaalka digfeera ay warbaahin dalsan u xaqiijiyeen in ay wanaagsan tahay xaaladiisa caafimaad ayna aad ay u roon tahay macalimuhu ayaana si caadi ah u sheekeynaya islamarkaana ogaalkiisu joogaa inuu dhaawaca gaari uu yahay mid fudud oo dhaqaatiirtu ay sheegay inuusan ahayn mid culus dhinaca kale xafiiska ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa si kulan uga hadlay warka soo baxay qaraxa oo markaa soo baxay xafiiska wasaaraha ayaana waxaa lagu sheegay qaraxa uu fuliyey qofka isku soo xiray walxaha qaraxa ee la beegsaday afhayeenka xukuumadda waxaana lagu sheegay in xaaladiisu ay tahay mid wanaagsan oo aada markaasi usoo hagaagaysa dhinaca kale waxaa dhanka kale ka hadlay oo war ka soo saaray dowladda dalka gadar oo ayaa markaas sheegtay in ay aada ugu xun tahay qaraxii maanta ka dhacay muqdisho oo la beegsaday afhayeenka xukuumadda war qoraal ka soo baxay ayaa soo qornaa dowladda qatar ayaa si kulula cambaareysay weerarkii maanta la beegsaday afhayeenka xukuumadda maxamed ibraahim macalimu oo markaasi dhaawac ka soo gaaray war saxaafeed maanta soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda qatar ayaa lagu sheegay in qatar ay si dhow ay markaasi ama si aada ugu soo horjeedo ficilada gurcan baa layidhi ee argagixisadu ay ku beegsanayaan siyaasiyiinta iyo dadka kal ereedka waa warka qoraalka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka qatar ayaa lagu yeeyay sidoo kale war saxaafeedka waxaa lagu sheegay in dowladda qatar caafimaad degdega ay u rajeynayso afhayeenka xukuumadda ee dhaawac markaasi soo gaaray dhinaca kale al-shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkii maanta lala beegsaday afhayeenka xukuumadda soomaaliya maxamed ibraahim macalimu oo markaas gaarigiisa xilli uu markaasi doonayay inuu markaasi galo ama markaasi raaco hase yeeshee la sheegay inuu isku fuliyey ruux walxaha qarxa isku soo xiray isla markaana lala beegsaday meelaasi ayse ugu fogeen hoogiisa uu ku degyahay magaalada muqdisho barnaamijyadeena soo aadan ayaa xaaladihiisa ugu dambeeyey hafayeenka xukuumad macalimu aan kugu soo gudbi doonaa saaxiibyaal wixii kasoo kordha banaanbixii loogu soo horjeeday madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa si weyn oo markaas si weyn loo soo abuurayay maalmihii lasoo dhaafay ayna ka shaqaynayaan siyaasiyiin xubno ka tirsan midooda musharaxiinta ah ayaa ugu dambeyntii caawa war rasmi ah lagu sheegay in gebi ahaanba banaanbaxaas laga tanuusulay isla markaana la baajiyey sida odayaasha dhaqanka iyo guddigii qabanqaabada banaanbaxaas ee maalmihiiba lasoo dhaafay kulamada ay lahaayeen ku sheegay in banaanbaxaasi ay qaban doonaan 25 February waa maalinta loo asteeyey in doorashooyinka guud ee lasoo gabagabeeyey hase yeeshee markii arrimahaas odel ay sheegeen haddii wax laga qaban waayo doorashooyinka ay ku dhicwaayeenne ay markaa banaanbaxaas ay si weyn u abaabuli doonaan sida hadalku dhegeene haddaba ugaas maxamuud aali ugaas oo markaas odayaasha dhaqanka magaalada muqdisho ka mid ah oo dhexdhexaadinta markaasi labada dhinacba ka kala waday waa xafiiska maamul gobolka banaadir iyo dhinacyada banaanbaxa soo abuuray oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in ay markaasi ay u tureen shacabka soomaaliya isla markaana labada dhinacba lagu qanciyey in banaanbaxaasi gebi ahaanba markaasi si dhinaca kale markii loo eego dhinaca mucaaradka iyo siyaasiinta soo abaabulayeen in gebi ahaanba la joojiyo sidoo hadal ku dhigay nabadoonka
ilaaha mahad leh na waafajiyey inaan isugu nimaado munaasabadan qiimaha badan annagoo rabbi kadib u mahad celinayna aqoonyahankeenna siyaasiyiinteenna akhyaarta hogaaminaysay isoo baxa dastuuriga ah ee bulshada oo ay rabeen una abaabulnaayeen inay ku muujiyaan dareenkooda laakiin ixtiraam ay noo hayaan dartiis annaga noogu tanaasulay kadibna aan dib u ballanay maantana aan isu nimid sida akhyaartu sheegtay waqti badan oon sheekaysanaynay oo meel walba ka fiirinayna kadibna annagoo aada mar kale ugu mahad celinayna tanaasulkooda iyo tixgelintooda taariikhiga ahna uga mahad celinayna sida akhyaartu sheegtay waxaan isu afgaranay inaan maaragtay 28-ka bisha Febraayo in laysugu yimaado banaanbax nabadeed oo weyn oo kii hore abaabulnaa ka culus oo ummaddu dareenkeeda si xore ay ugu muujinayso ka horna waxaan isha ku haynaynaa oon la soconaynaa hadba isbeddelka iyo dhaqdhaqaaqa doorashada dalka waddanku doorasho u aaday doorashadaas ma ka aqbalayno hal qof oo ka mid a cid doon rabahaad qof laga aqbalayo doorasho in maalin lagu darma jirto kulligeen doorasho aanu aadno qof walba nasiibkeeda waxay ku hesha ha aaminto dhammaantiin aan doorasho ka wada shaqayno doorasho xalaal ho hufan aan ka wada shaqayno saasaan aan dhammaanteen maaragtay aan ku dardaarmaynaa bulshada soomaaliyeedna ee gobolka banaadir waxaan leenahay ku kalsoonada dadkiina waana la sharfay waxaan isku afgarno nabad in doorashada nabad lagu aado kadibna waxaan rabnaa rabitaankeena annaga hore aan ku samaysano nabad ku seexda kuna soo toosa wiilasheenna waan u wada ducaynaynaa. waxaan rabbi ka baryaynaa inuu culayska naga qaado. waxaa kalena odayaasha anoo afkooda ku hadlaaya aan jeclahay inaan halkan ka sheego intaas inaanan ku ekaynayno howsheennu aysan howl mudaaharaad iyo joojin keliya aan ahaynin, inaan isu ka shaqayn isukeenidda bulshada.
kaasi wuxuu ahaa ugaas maxamuud ugaas cali oo markaasi kamid odayaasha dhaqanka soomaaliya oo markaasi ka hadlayay banaanbixii maanta ay gebi ahaanba ay joojiyeen maadaama bay sheegeen dalka doorasho uu galay. wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga xukuumadda soomaaliya cabdi saciid muuse cali ayaa qadka telefoonka wuxuu wadahadal kula yeeshay kaaliyaha xogyaha arrimaha dibadda ee maraykanka u qaabilsan afrika marwa moli v oo uu weheliyo ergeyga gaarka ee dowladda maraykanka u qaabilsan geeska afrika danjiree david stefan ku magacaabo. wadahadalka mas-uuliyiinta ayaa diradda lagu saaray kor uqaadidda xiriirka labageesoodka ah ee soomaaliya iyo maraykanka, dhinacyada iskaashiga amniga, dhaqaalaha, horumarinta iyo arrimaha gobolka geeska afrika, isagoo markaas wasiirka soomaaliya ee arrimaha dibadda cabdi saciid cali waa cabdi saciid muuse cali ugu mahad celiyay dowladda maraykanka taageerada ay u fiiso dowladda federaalk ee soomaaliya. weli waxaad dhegeysanaysaan warka habeennimo ee dalsan muqdisho soomaaliya. dhallinyaro kasoo jeeda gobollada waqooyi ee somaliland ayaa sheegtay in wasaaraha ku-xigeenka dalka mahadi guuleed uu faragelin ku hayo doorashada xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka ee gobollada waqooyi. wariyeena cabdiwaxiid cabdulaahi daahir ayaa faahfaahinaya.
dad u badan dhallinyaro kana soo jeeda gobollada waqooyi ee somalilan ee ku sugan magaalada muqdisho oo maanta kulan yeeshay ayaa ka soo horjeestay ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka mahdi maxamed guuleed qadar, iyagoo ku eedeeyey inuu docfuruurayo kuraasta gobollada waqooyi ee somalilan. waxayna sheegeen in dhowaan magaalada muqdisho ay ku qabanayaan bannaanbax ay ku muujinayaan ashtakadooda.
haddii aanu nahay annagu dadka reer somalilan oo ah kala badh qarankii soomaaliyeed ee 1960 midoobay, waxaanu ka eed sheeganaynaa ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka. waxaynu ogeyn ra-iisul wasaare mahdi guuleed inuu ahaa dadkii ugu badnaa ee keenay guddidii lagu murasanaa muddada dheer ee gelisay xaalad aanay dadka soomaaliyeed jeclaysan oo halis u gashay in lagu noqdo 1919. markii intaa laga soo gurubnay oo dadkii soomaaliyeed u kaceen oo ciidamada qalabka sidaa soo galeen muqdisho oo mucaarad iyo shacabba la iskaashaday, markii laga saaray guddidii khilaafku inta badan jiray, mahdi guuleed wuxuu dib ugu noqday bilaacaddiisii oo ah inuu durto haddana kuraastii oo uu boobo oo ergo xaaraana oo aan lahayn kuraasta uu ku xerayso SYL oo maalinba ay kursi u soo saarto. waxaynu ognahay in ka badan lix kursi uu boobay muddadii ay doorashadu socotay, iyadoo uu isagoo duulaan ku noqday komishankii iyo maxkamaddii sare ee qarankuba lahaa.
haddaanay haweenweynaha reer somalilan, waxaan ka codsaynaa ra-iisul wasaaraha sharafta leh inuu naga qabto mahdi guuleed, cadaaladana dib u eego.
xalayto waqti dambe isagii bay soconnay, waxaa shir jiraayd ku qabtay hoteelka SYL, ergadii gafuurka xidhnay kuraasta, dhammaan kuraastii la dhacay ama la boobay somalilan ee ka codeeyey ergada ka ahaa. runtii xaqu wax la qariyaba feeruhu ka dilaaca. waxaan ummadda soomaaliyeed u sheegaynaa oo aan u sheegaynaa bulshada ku dhaqan gobolka banaadir ee runtii dulmanayaasha ah, madlumiinta ah, ee dushooda lagu boobay kuraastii somalilan ay ku lahayd golayaasha dowladda federaalka soomaaliya, maanta inay hadleen iyaga oo ku baaqay inay qaban doonaan isla maanta shir jaraa'id ay kaga soo horjeedaan bannaanbaxa, isla markaana ay ku taageerayaan ra-iisul wasaare ku-xigeenka oo runtii isagu ah qofka u sababta ah dhibka khilaafka ka dhacay ama ku yimi khalkhalka geliyey siyaasadda Soomaaliya.
codkaas waxay ahaayeen dhallinyarada kasoo jeeda gobollada waqooyi ee Soomaaliland oo markaas wasaaraha ku-xigeenka dalka mahdi guuleed ku eedeeyey inuu faragelin ku hayo doorashada xildhibaanada gobollada waqooyi ee Soomaaliland. wuxuu u dambeeyey warkii warihiina cabdiwaxiid cabdullaahi daahir. guud ahaanna warka habeenimo ah ee dalsan muqdisho aad kala socoteen waa naga intaa warkan kiis intaan ku kulmi doono akhyaarta nooga dhegeystaha ee siyaasiyo nabadgelyo.
wararka la haysa hubsiimo u helidoodii hufnaantabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga Radio Dalsan ee hankaagii soo haatan matelin war la heliyaaba talal hel.